Burkina Faso ka jamana yema Rockman Christian Kabore ale ye Ameriki ka senatɛri duru bisimila a ka masaso kɔnɔ. Olu cɛma naani ye demokratiw ka maa ye, kelen ye parti republikɛn ka maa ye. Olu ko politiki maa duuru ninnu ko o nana ka se ka na bonya ani karama lase fasodenw ma ka taa u ka yiriwa sira kan, lankana labɛn sira kan ani benkanikɛlaw kɛlɛ sira kan. Christopher Kun min ye demokratiw ka ɲɛmaa dɔ ye ale de bɛ ninnu ɲɛfɛ. Ale ko olu nana ka se ka na foli lase Rockman Christian Kabore ma a bɛ baara min kɛra ka taa a ka jamanadenw yiriwa sira kan ani a ye kɛlɛba min daminɛ min ye terorisme ni jihadisme kɛlɛ ye. Christopher Kun ko olu fana nana ka se ka na faamuyali kɛ fɛn min bɛ fanga di fasodenw ma ka se ka u ka layiriw da kelenya. Hali ni bɛnkani caman kɛra Burkina Faso kɔnɔ, ni senatɛri ninnu ko olu nisɔndiyara fasodenw sera ka wuli ka jɔ cogo min na ka u bolo di ɲɔgɔn ma. Min ye ka se ka jamana yiriwa ani ka faso bila sira ɲɛnaman kan, olu ko u bɛna se ka filɛri kɛ u bɛ se ka dɛmɛ hakɛ min lase Burkina Faso ma. Nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.